havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 17-yanvar shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon bugun dasturimizda. Qirg'iz-tojik chegarasida otishma, qirg'iz rasmiylari bir zobit halok bo'lganini bildirmoqda.
Merginchilik miltiqlari bilan qana qo'l solingan.
Aksar aksiyalari Norvegiya hukumatiga qarashli Telenor shirkati Norvegiya savdo, sanoat va baliqchilik vazirligidan 90-yillar boshida o'zining Sharqiy Yevropa Telekom bozoriga qanday kirganiga oid maxfiy hujjat olganini bildirdi va bu hujjatlarni o'z rasmiy saytida e'lon qildi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 16-yanvar kungi hukumat majlisida mamlakatda har 3 odamning 2 nafari mobil telefoniga egaligi, mamlakat aholisining 3dan 1 internetdan foydalanishi va bu aholining turmush farovonligi tobora oshayotganidan dalolat ekanini ta'kidladi.
Shu aholining qo'lida telefon borligi davlat siyosati bilan, hukumatning siyosati bilan qanday aloqasi bor?
Dastur so'ngida ozod nazar va chodir xayol eshittirishi. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari. Noma'lum shaxslar 17-yanvarga o'tar kechasi Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi postga hujum qilgani oqibatida Qirg'iziston chegara xizmati ofitseri halok bo'ldi va 2 askar yaralandi. Bishkek rasmiylari mazkur voqea chegara hududidan 30 kilometr ichkariroqdagi Qirg'iziston hududida sodir etilganini aytmoqdalar. Chegaraga hujum qilganlar qidirilmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Gulmira Boroboyevaning aytishicha, Qirg'iz chegara xizmatining Botken viloyati Laylak tumani hududidan o'tuvchi qismidagi Aykol chegara punktiga noma'lum shaxslar 16-yanvar kuni tungi soat 11:00 chamasida hujum qilgan. Yaralangan chegarachilar Qirg'izistonning Isfana shahar kasalxonasiga yotqizilgan. O'zbekistonda ro'yxatga olingan 4 siyosiy partiyaning barchasi 29 mart kuni bo'lib o'tadigan O'zbekiston prezidenti saylovida kurash olib boradigan o'z nomzodlari nomini e'lon qildi. 15-yanvar kuni O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan amaldagi prezident Islom Karimov, Xalq Demokratik partiyasidan partiya raisi Xotamjon Ketmonov nomzodi prezidentlikka ko'rsatilgan edi. 16-yanvarda Adolat partiyasidan Norimon Umarov, Milliy tiklanish partiyasidan Akmal Saidov nomzodlar ilgari surildi. O'zbekiston prezidentligi uchun saylovlar joriy yilning 29 martiga belgilangan. Mahalliy qonunchilikka ko'ra nomzod ko'rsatish saylov boshlanishiga 60 kun qolganda boshlanib, 20 kun davom etishi kerak. Ayni paytda o'zbek muxolifati faollari O'zbekistondagi saylovlarni xo'ja ko'rsin tadbir deya Islom Karimovni hokimiyat 25 yildan buyon noqonuniy egallab o'tirganlikda ayblamoqda. Tojikiston Turkiyadan tojik muxolifatchisi Umarali Quvatovni Dushanbega topshirishni rasman talab qildi. Tojikiston Ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda rasmiy so'rovda Umarali Quvatov tovlamachilikda ayblanib qidiruvga berilganini ma'lum qildi. Muxolifatchi esa o'zining siyosiy faoliyati tufayli ta'qib qilinayotganini aytmoqda. Umarali Quvatovning 24 guruhi ijtimoiy tarmoqlar orqali aholini hukumatga qarshi namoyishlar o'tkazishga chaqirib keladi. Qozog'istonning Taldiqo'rg'on shahar sudi mamlakatda taqiqlangan tablig'i jamoat guruhiga a'zolikda ayblangan 5 kishining har birini 18 oydan 20 oygacha bo'lgan qamoq jazosiga hukm qildi. Davlat qoralovchisi sud jarayonida sudlanayotganlar Bangladeshda noqonuniy diniy uyushmaga a'zo bo'lganlari va Qozog'istonga qaytgach ekstremistik g'oyalarni targ'ib qilganini bildirdi. Sudlanuvchilardan biri nafari o'zini aybdor ekanini tan olgan. Dunyoning bir qator davlatlarida Fransiyaning Charlie Hebdo jurnalida yana Muhammad payg'ambar karikaturasi bosilganiga qarshi norozilik namoyishlari o'tkazildi. Karachida Pokiston politsiyasi asosan talabalardan iborat bo'lgan 200 namoyishchini tarqatish uchun ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'lladi. Fransiya konsulxonasi oldida o'tgan namoyishni tarqatish paytida kamida 3 kishi, jumladan France Press agentligi muxbiri qattiq jarohat olgani aytilmoqda. Iordaniyada Fransiya elchixonasi tomonga yurish qilgan namoyishchilar ham politsiya bilan to'qnashdi. Bu kabi namoyishlar Jazoir, Suriya, Hindiston, Filippin va Isroilda bo'ldi. Ukraina rasmiylari Rossiya parasi ayirmachilar Donetsk aeroportini to'laligicha ishg'ol etgani haqida rus matbuotida tarqalgan xabarlarni rad qildi. Ukraina mudofa vazirligi matbuot vakili Andrey Lisenko 17-yanvar kungi bayonotida Ukraina kuchlari strategik ahamiyatga molik bo'lgan Donetsk aeroportini hali ham nazorat qilayotganini bildirdi. Janob Lisenkoga ko'ra, ayirmachilar aeroportni ishg'ol qilishga uringan, lekin ko'plab talafotlar ko'rgan. Ayirmachilar hukumat qo'shinlari nazorat qilayotgan Donetsk aeroportiga may oyidan beri hujum uyushtirib keladi. Ukraina bo'hroni BMT Xavfsizlik kengashining kelasi haftada bo'ladigan yig'ini kun tartibida bo'lishi aytilmoqda. So'nggi soat xabarlari bilan tanishdik. Kelasi bir soat davomida. Qirg'iz-tojik chegarasida otishma, bir zobit halok bo'ldi. Aksar aksiyalari Norvegiya hukumatiga qarashli Telenor shirkati Norvegiya savdo, sanoat va baliqchilik vazirligidan 90-yillar boshida o'zining Sharqiy Yevropa telekom bozoriga qanday kirganiga oid maxfiy hujjat olganini bildirdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 16-yanvar kungi hukumat majlisida mamlakatda har 3 odamning 2 nafari mobil telefoniga egaligi, aholining 3dan 1 internetdan foydalanishi va bu aholining turmush farovonligi tobora oshayotganidan dalolat ekanini ta'kidladi. Dastur so'ngida esa ozod nazar va chodir xayol eshitirishi. Demak, dastlabki xabar Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidan. Noma'lum shaxslar 17 yanvarga o'tar kechasi Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi postga hujum qilgani oqibatida Qirg'iziston chegara xizmati ofitseri halok bo'ldi, bir qancha askar yaralandi. Bishkek rasmiylari mazkur voqea chegara hududidan 30 km ichkariroqdagi Qirg'iziston hududida sodir etilganini aytmoqdalar. Tafsilotlar bilan Qirg'izistondan muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Gulmira Bo'riboyevaning aytishicha, Qirg'iz-Tojik chegarasining Botken viloyati Laylak tumani hududidan o'tuvchi qismidagi Aykol chegara punktiga noma'lum shaxslar 16 yanvar kuni tungi soat 11:00 chamasi hujum qilgan. Yaralangan chegarachilar Qirg'izistonning Isfana shahar kasalxonasiga yotqizildi. Ayrim xabarlarda yaralanganlardan birining ahvoli o'ta og'ir bo'lgani uchun O'sh viloyat kasalxonasiga jo'natilgani aytilmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati raisining o'rinbosari Iskandar Mambetaliyev voqea joyida vaziyatni o'rganayotir. Ayni paytda hujum qilgan shaxslarni qidirish ishlari olib borilmoqda. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasi kuchaytirilgan rejimda qo'riqlanmoqda. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Abdurahmon Mamataliyev ayni paytda sodir bo'lgan voqeaning bir qator versiyalari ishlab chiqilganini, ammo ularni aytishga hali erta ekanini bildirdi.
Hozircha bir erta, bir versiya mana to'g'ri bir ekspertcha bor, biroq biz uni ishlatamiz. Tegilga bunda aytib hozir erta.
Hozircha kimlar va nima maqsadda hujum qilganini aytish qiyin. Aykol posti Qirg'izistonning ichida, chegaradan 30 km beriroqda joylashgan. Ayni paytda Qirg'iziston chegara xizmati, Milliy xavfsizlik, Ichki ishlar vazirligi, Harbiy prokuratura xodimlari bu yerda tezkor qidiruv, tergov ishlarini olib bormoqda, dedi Mamataliyev. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining voqea sodir bo'lgan joyda hozir bo'lgan muxbiri Jenish Aydarov o'z manbalariga tayangan holda chegarachilarga ov miltig'idan o'q otilganini va chegara postiga bu yerdagi qurollarga egador bo'lish maqsadida hujum qilingan degan versiya ham mavjudligini aytib berdi.
Mergenchilik miltiqlari bilan qo'l solingan, o'sha zastavaning yaqinroq kelibdi.
Chegarachilar